สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ For a New Liberty The Libertarian Manifesto เป็นหนังสือแนวปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมืองของมารีแอนโรธบาร์ตที่เสนอภาพรวมของลัทธิเสรีนิยมแบบเสรีชนหรือ Libertarianism อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์รัฐบาลในเชิงอุดมคติเท่านั้นแต่พยายามวางเหตุผลเชิงศีลธรรมเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายว่าทำไมอำนาจรัฐจึงมักขัดกับเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิในทรัพย์สินจุดยืนหลักของหนังสือคือหลักไม่รุกรานซึ่งปฏิเสธการเริ่มใช้กำลังกับผู้อื่นว่าสังคมที่ยึดการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจจะจัดสรรบริการต่างได้ดีกว่าระบบที่พึ่งรัฐหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นทั้งแถลงการทางความคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับสังคมไร้รัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลักไม่รุกรานคือแกนกลางของระบบศีลธรรมและการเมืองในหนังสือฟรอดบาร์ตใช้หลักไม่รุกรานเป็นฐานคิดหลักของทั้งเล่มโดยมองว่าการเริ่มใช้กำลังการบังคับและการละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำหลักที่เชื่อมเข้ากับสิทธิในร่างกายเสรีภาพส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมาทำให้ลิเบอร์เทเรียนิซึมในหนังสือไม่ได้เป็นแค่ความชอบทางการเมืองแต่เป็นข้ออ้างเชิงศีลธรรมว่าคนไม่ควรถูกบังคับให้รับภาระหรือยอมจำนนต่อรัฐโดยไม่สมัครใจจุดสำคัญคือรอดบาดไม่ได้เสนอเสรีภาพแบบคุมเครือผูกเสรีภาพเข้ากับขอบเขตที่ชัดเจนของการไม่ละเมิดผู้อื่นดังนั้นเมื่อเขาวิจารณ์นโยบายรัฐเขาจะถามเสมอว่านโยบายเหล่านั้นใช้กำลังบังคับประชาชนหรือยึดสิทธิของใครไปหรือไม่โครงสร้างเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นระบบและพร้อมโต้แย้งกับแนวคิดการเมืองกระแสหลักที่ยอมรับการบังคับของรัฐเป็นเรื่องปกติประเด็น2รัฐถูกมองว่าเป็นสถาบันผูกขาดที่สร้างปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหาหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการวิจารณ์รัฐในฐานะสถาบันผูกขาดซึ่งมีอำนาจใช้กำลังและบังคับเก็บทรัพยากรจากประชาชนรถบาทเห็นว่าความเป็นผูกขาดของรัฐทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลอ่อนแรงเพราะผู้ใช้บริการไม่สามารถเลือกผู้ให้บริการทางการเมืองได้จริงเขาจึงโต้ว่าเมื่อรัฐเข้าไปจัดการความมั่นคงกฎหมายหรือสวัสดิการรัฐไม่ได้แค่เพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังก่อให้เกิดการละเมิดเสรีภาพอย่างเป็นระบบหนังสือยังชี้ว่ารัฐมักอ้างความจำเป็นเพื่อขยายอำนาจของตนเองและเมื่อเครื่องมือบังคับอยู่ในมือเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยิ่งยากจะแก้ด้วยกลไกปกติของตลาดหรือความสมัครใจประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้วิจารณ์เฉพาะนโยบายรายเรื่องแต่ตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของรัฐทั้งโครงสร้างซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมงานชิ้นนี้จึงถูกมองว่าเป็นแถลงการอนาธิปไตยแบบทุนนิยมอย่างชัดเจนประเด็น3เศรษฐศาสตร์ออสเตรียถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายว่าตลาดเสรีจัดบริการสาธารณะได้รถบาทผสานเศรษฐศาสตร์ออสเตรียเข้ากับการเมืองเสรีนิยมเพื่ออธิบายว่าสังคมไร้รัฐยังสามารถจัดการบริการที่มักถูกผูกกับรัฐบาลได้เช่นกันคุ้มครองทรัพย์สินกฎหมายการสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานแนวคิดสำคัญคือเมื่อผู้คนแลกเปลี่ยนกันโดยสมัครใจราคาจะเป็นสัญญาณที่ช่วยประสานข้อมูลและแรงจูงใจได้ดีกว่าการสั่งการจากศูนย์กลางเขาจึงเสนอว่าแม้บริการบางอย่างดูเหมือนต้องพึ่งรัฐแต่ในทางทฤษฎีสามารถเปิดให้การแข่งขันและสัญญาเอกชนเข้ามาทดแทนได้จุดมุ่งหมายของส่วนนี้ไม่ใช่เพียงบอกว่าตลาดดีกว่าแต่คือการแสดงว่ากลไกตลาดมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์รองรับเมื่อไม่มีอำนาจผูกขาดมากำหนดผลลัพธ์การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ย่อมยืดหยุ่นและรับผิดชอบมากกว่าหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมข้อถกเถียงด้านจริยธรรมกับการอธิบายเชิงกลไกของตลาดอย่างแนบแน่นประเด็น4หนังสือขยายแนวคิดเสรีนิยมไปยังปัญหาสาธารณะร่วมสมัยหลายด้านจุดเด่นของ For a New Liberty คือการไม่หยุดอยู่ที่หลักการนามธรรมแต่ลงไปยังปัญหาที่สังคมเผชิญจริงเช่นความยากจนสงครามการละเมิดเสรีภาพพลเมืองและวิกฤตการศึกษารอดบาดไม่ได้มองว่าปัญหาเหล่านี้แก้ด้วยงบประมาณหรือการเพิ่มอำนาจรัฐเสมอไปตรงกันข้ามเขาพยายามชี้ว่าการแทรกแซงของรัฐอาจทำให้ปัญหายืดเยื้อหรือซับซ้อนขึ้นเพราะนโยบายสาธารณะจำนวนมากสร้างแรงจูงใจผิดเพี้ยนและลดความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นการใช้กำลังในนโยบายต่างประเทศอาจนำไปสู่สงครามและการขยายอำนาจรัฐส่วนการควบคุมสื่อหรือการสื่อสารอาจกระทบเสรีภาพในการแสดงออกส่วนการศึกษาแบบรัฐจัดอาจลดความหลากหลายและการตอบสนองต่อความต้องการจริงๆของผู้เรียนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่แปลปรัชญาการเมืองให้กลายเป็นข้อถกเถียงเชิงนโยบายที่จับต้องได้ประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเสรีในหนังสือพึ่งพยุทธศาสตร์การศึกษาและการเคลื่อนไหวทางความคิด ซอกจากโจมตีรัฐและเสนอทางเลือกของตลาดแล้วโรสบาทยังให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเน้นว่าการศึกษาคือเงื่อนไขสำคัญของขบวนการเสรีนิยมเขามองว่าการเปลี่ยนสังคมไปสู่เสรีภาพไม่อาจเกิดจากคำขวัญเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการทำความเข้าใจหลักการเหตุผลและตัวอย่างเชิงสถาบันที่ทำให้ผู้คนเห็นว่าทางเลือกอื่นนอกเหนือจากรัฐมีความเป็นไปได้จริงมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือทางความคิดไม่ใช่แค่คำประกาศอุดมการณ์เพราะผู้เขียนสนใจทั้งเนื้อหาและวิธีการเผยแพร่แนวคิดไปสู่สาธารณะเขาเชื่อว่าหากสังคมเข้าใจต้นทุนของการบังคับและเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจการขยายพื้นที่เสรีภาพจะมีฐานสนับสนุนที่มั่นคงขึ้นดังนั้นส่วนนี้จึงช่วยอธิบายว่าเหตุใดหนังสือเล่มนี้จึงมีอิทธิพลยาวนานในวงสนทนาเสรีนิยมโดยสรุป All a New Liberty เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ออสเตรียประวัติความคิดเสรีนิยมและข้อถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านงานที่ไม่เพียงอธิบายแนวคิดลิเบอร์ทาเรียนแต่พยายามวางโครงสร้างเหตุผลให้ครบทั้งศีลธรรมเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับสิ่งที่มักถูกมองเป็นเรื่องปกติเช่นการผูกขาดของรัฐการเก็บภาษีการควบคุมและการใช้กำลังในนามของความจำเป็นแม้บางผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปแบบอนาธิปไตยของโรสบาท